Blaðsíða 125 Gróðurlendi Þekkir þú einhver gróðurlendi? Vissir þú að finna má ákveðnar tegundir lífvera á svipuðum svæðum allt land? Hvaða gróðurlendi eru í þínu nærumhverfi? Gróðurlendi heiti á landsvæðum sem hafa líkan gróður og dýralíf óháð staðsetningu. Gróðurlendi geta verið mjög ólík og ekki allar gerðir gróðurlendis finnast á Íslandi. Það á meðal annars við eyðimerkur og regnskóga. Kjör aðstæður lífvera kallast kjörlendi. Hitastig, jarðvegur, vatnsmagn í jarðvegi og veðurskilyrði skipta mestu máli fyrir kjörlendi lífvera. Jarðvegseyðing Jarðvegsrof verður þegar vindur feykir jarðvegi í burtu og þá getur reynst erfitt að græða upp landið á nýjan leik. Með vistheimt reynt að bæta landgæði og auka líffræðilegan fjölbreytileika. Markmiðið að gera vistkerfi sem næst því sem þau voru upprunalega. Það hluti af þeim aðgerðum sem þarf að fara í til að draga úr neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga. Hluti af vistheimt landgræðsla og skógrækt, en þó þarf að hafa í huga hvaða tegundir eru gróðursettar á ákveðnum svæðum.